Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandaky hasahanalarda öz näsaq ýakynlaryny bejermek üçin çykdyjylary pul bilen töläp bilmeýänlerden gan tapşyrmak soralýar. Bejerik üçin hasaplaşygyň bu usuly hususan da Günbatar Sewitde Balkan welaýatynda ulanylýar. Türkmen başydaky keselhanalarda şeýle hem etrap hasahanalarynda bejerik alýan we çykdyjylaryny töläp bilmeýän hasalar öz hasarlarynyň goldawyna dayanmaga mejbur bolýarlar. Bu bolsa näsaqlaryň ýakyn elinden gelen kömögi bermäge şolsan da adaty bolmadyk ýagdaýlara baş goşmagy mejbur eder. Azatlyň Balkan welaýatyndaky habarçysy lukmançylyk hyzmatlarynyň bahalarynyň ýokarlanmagy we iratyň maliýe ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy sebäpli köplerin bejerginiň çykdyjylaryny maddi taýdan ödäp bilmeýänligini bellep, bu ýagdaýda olara gan tapşyrmagyň teklip edilýänligini aýtdy.
Geçen hepde 45 ýaşly bir aýal Türkmenbaşydaky klinikanyň reanimasiýa bölümine kabul edildi. Körüçigesine edilen operasiýadan soň ol özüni erwet duýdy. 4 gün reanimasiýada saklanmagy oňa 13 000 manada durdy. Bejergi, otag we dermanlar üçin bu nurhy maskalaty töläp bilmedi. Bu ýagdaýda Lukmanlar aýalyň garandaşlaryna laboratoriýa baryp, bejerginiň tölegini barabar pul gan tapşyrmagy tapşyrdylar.
Diýip habarçymyz 10-njy aprelde gürrüň berdi. Bir näçe çeşme şolsanda saglygy saklaýan idaralaryň işgärleri bilen söhbetdeş bolan habarçymyzyň söýlerine görä, bu dünanyň garandaşlaryna adam başyna 500 gram gan tapşyrmak we bejerginiň tölegini öder ýaly ýeterlik mukdarda gan tapşyrmak üçin ençeme adam getirmek tapşyrylypdyr.
Gerekli muktarı tölümek üçün cem 30 adamın qan tavşırmağı gerek. Yakın ve uzak qarındaşlar bilen xabarlaşmalı deydiler ve indi köp hasanın qanı mətəşdiğini aittdılar. Qarzı üzersiniz ve soğab iş edersiniz deydiler.
Deyip çeşmelerin bir aydiyar. Azatlık radiosi çeşmelerinin gizliyinliğini ve hopsuluğunu saklama uçin hasta zinanın şahsi mağlumatlarını çav etmekten saklanyar. Habarçılar bu yağdayın yeketek değerliğine aydiyarlar. Olar lukmanlara salgılanıp medizina hizmatları uçin tölögün yerine qan tapşırmağın kanunu usulduğunu munun sağlık resmilerinin buyruğuna bağlıdığına aydiyarlar. Azatlık radiosi bu yağdayı Balkan velayetinin lukmançılık edaralarında ve yurttaki sağlık resmilerine tasdiklatmağı hem düşündürüş almağı inançar. Munun gan tapşyrmak talabynyň aliment bergileri bolan raýatlardan edilenligi habar berilipdi. Geçen ýylyň ýanwar aýynda Libap welaýatyndaky şäher we etrap suwutlarynyň aliment bergisi bolan raýatlar barada çykaran kararyna laýyklykda bergili raýatlar her aýda 300-den 600 gram çenli gan tapşyrmaly edildi. Azatlyň habarçysynyň suwutdaky çeşmelere salgylanyp geçen ýylyň 13-nji ýanwarynda beren maglumatynda şol döwürde Gündoğur welaýatynda aliment bergisi bolan birnäçe müň erkek adamyň bardygy we olaryň köpüsünün işsizligi aýdylypdy. Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan resmi taýdan ikrar edilmedik ykdysady krizisiň çäginde ýylatyň ýaşaýyş derejesi ýedigiderli petagatçylar hyzmatlaryň we haritlaryň bahasy ýokarlanýar. İşsizligiň fonunda mätäç maşgalalaryň sany köpelýär. Şol sanda agyr güne düşen adamlar dilekçiligi baş goşýar, garrylaryny, maýyplaryny we çağalaryny döwlet ýedigini berýän edaralara tapşyrmaga mejbur bolýar. Şeýle hem Türkmenistandaky krizisiň çäginde donor bolmak isleýänler sany bar hartyar. Adamlar pula gan tapşyryar. Bu aralykda yurtda saglygy saklaýyş pudonyň resmi mahabat artýarka ýylat köpçüligine kadaly lukmançylyk kömegi el ýeterli bolman, saglygy işgärleriniň iş şertleri ýaramazlaşýar. Keselhanalarda hassalaryň köpdügi derman ýetmezçiligi we bahalaryň ýokarlanmagy köpçüligi zerur medisina kömeginden mahrum edýär. Mundan başga da yurtdaky medisina hyzmatlarynyň gymmatlamagy we hyzmatlaryň hiliniň Pesligi Türkmen raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin daşary ýurtlara ilkinji nowatda Türkiýe we Hindistana gitmegine sebäp bolýar.